И во такви околности, во главно македонските политички партии се одлучија за внатрешен консензус на место меѓу етнички консензус, што се најде интер-етнички, што се најде во тоа компромисно прашање за, нели, за прашањето за референдум, што албанците го бойкотира во главно, но никогаш не рекоа го бойкотираме.
Така.
Туку рекоа дека граѓаните да одлучат сами што ќе набрат и што мнозинството албанци го бойкотира. Иако декларацијата за независост, албанските пратеници ја гласа.
Така.
Но кога беше прашањето...
Тоа го забораваме.
Да, често го забораваме. Така да, кога дојде до ова, с обзир дека ако да имаше, може би, соодветно, подруго соодветно прашање, може би, ќе имаше сосема други околности, иако имаше претензии, односно напори да се постигне на едно такво прашање, што не се успеа. И при донесување на уставот, исто така имаше до последен момент на напори да се конституира Македонија како мултиетничка држава, имаше амандмани, буквално последниот, нели, сад на гласање, албанците фактички не гласа и ПДП, тоа што како главна политичка партија декларираше дека генераторот на конфликтот е уставот.